Усім привітання, з вами Змітер Лукашук, і ми працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. Маім суразмоўцам сёння будзе кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук, палітычны аналітык Павел Усаў. Добрый дзень, спадар Павел.
Добрый дзень.
Спадар Павел, давайте пачнем, можа быць, з такога, самага актуальнага, там, ну, можа быць, не самага актуальнага, тут кожную хвіліну нешта з'яўляецца, але тым не менш. Нібыта забыліся мы ўжо пра тую сустрэчу Лукашэнкі і Пуціна ў Сочы, перасталі яе абмяркоўваць, тым больш, што нічога пра яе асабліва там і не было вядома, такая таямніца, і раптам Лукашэнка сам за яе пра яе пачаў ізноўку гаварыць. Кажучы найперш пра крэдыты, што ён там прасіў, што не прасіў, і пра трансфер улады. Вот як вы лічыце, чаму ізноўку узнялася гэтая тэма трансферу улады?
Яна узнялася па той прычыне, што пра гэта пачалі казаць перш за ўсё беларускія аналітыкі, эксперты, беларускія СМІ, а вядома, што сённяшняе беларускае грамадства – хутчэй верыць у тое, што і пра што кажуць незалежныя цэнтры інфармацыйныя і аналітычныя, а не таму, што кажуць афіцыйныя, тым больш, што афіцыйныя ў дадзеным кантэксце маўчаць, а ў сітуацыі, калі ідзе супраціў розных інфармацыйных плыняў, той, хто маўчыць, прайграе. Ну і відавочна, што вось наўпроставыя аналізы, якія датычаць таго і якія кажуць пра тое, што Лукашэнка будзе змушаны пайсці на саступкі стратэгічныя, эканамічныя Расіі, яны падрываюць яшчэ больш аўтарытэт і пазіцыю самога Лукашэнка, тым больш, што ясных нейкіх празрыстых сігналаў чакае таксама номенклатура, якая ўсцяж вагаецца і не гледзячы на рэпрэсіі, не гледзячы на тое, што вонкава выглядае, што нібы Лукашэнка ўдалося стабілізаваць сітуацыю, гэтае ваганне, няпэўнасць, яна існуе. І тым больш трэба разумець, што сённяшняя сістэма Лукашэнка ў прыватнасці, ён трымаецца толькі выключна з аднаго боку на штыках, багнетах унутраных сілавых структураў, а з іншага боку на вонкавай знешняй легітымізацыі падтрымцы Расіі. І калі незалежныя рэсурсы аналітычныя і інфармацыйныя кажуць пра тое, што Пуцін раздражнёны і незадаволены тым, як ідуць працэсы ў Беларусі, яны якраз і падрываюць гэтую вонкавую падтрымку, легітымнасць і прымушаюць Лукашэнка нейкім чынам рэагаваць у ускосных выказваннях, у размовах з сілавікамі, з другімі міністрамі, паказваючы, што ну, у нас же з Пуціным усё добра, што ён усцяж падтрымлівае, ну, ёсць размовы, мы размаўляем пра нейкія важныя стратэгічныя рэчы і гэтак далей. Дарэчы, першае, што Лукашэнка сказаў, якраз такі менавіта і звярнуў увагу пра тое, што тыя, хто кажа пра сустрэчу ў Маскве, ці так, як падаюць інфармацыю, 80% неправды. То бок менавіта гэта была рэакцыя на інфармацыйную пустку з боку сістэмы інфармацыйных цэнтраў афіцыйных, якая была змушаная і Лукашэнку ў прыватнасці быў змушаны рэагаваць на тое, што і як кажуць незалежныя аналітычныя цэнтры, якія становяцца ўсё больш і больш аўтарытэтнымі, больш аўтарытэтнымі, чым афіцыйныя. Таму вось перш за ўсё гэтым псіхалагічна-інфармацыйным фактарам я тлумачу тое, што Лукашэнка вымушаны быў перарваць маўчанне і нейкім чынам адрэагаваць да таго, якая была карціна створана дзякуючы незалежным СМІ і незалежным аналітыкам. Ну і безумоўна, гэта не азначае, што беларускія незалежныя аналітыкі, эксперты, СМІ не памыляюцца ў сваіх прагнозах і ацэнках гэтай сустрэчы, бо сам факт таго, што да сённяшняга моманту няма ніякай інфармацыі афіцыйнай справаздачы ні про гэтую сустрэчу, якая адбылася на мінулым тыдні, не про сустрэчу, якая адбылася ў 2020 годзе ў Сочы, таксама, што сталася якраз, і мы памятаем, сигналом того, что Москва начинает поширать тиск на Лукашенко и будет потребовать изменов ти политических, ти экономичных у Беларуси. И базуючись на этом, безумовно, белорусские эксперты дают довольно ясную оценку того, что чекать от этих встреч, и дают ясную оценку того, что Лукашенко находится абсолютно у проигранной ситуации, будет вымушен так или иначе соступать тем ультимативным позициям, якія высовывае Москва, лукашэнцы і беларускай афіцыйнай уладзе.
Дарэчы, ўсё ж такі не абышлося без таго, што гаварылі, і гэта афіцыйна, вот тая частка, якую мы ўсё ж такі даведаліся пра гэтую сустрэчу, гаварылі пра вяртанне да абмеркавання гэтых дарожных мапаў па інтэграцыі Беларусі і Расіі. Тут, праўда, ізноўку пачалі гаварыць, што там нейкія там мапы адныя так і не да абмеркаваныя да канца, яны там прайшлі рэбрэндынг і зараз па-новаму працуюць над імі, але тым не менш пытанне пра эту вот інтэграцыю, яно паўстала. І тут узнікае такі момант дзіўны, мы тут звыклі казаць пра тое, што Жырыноўскі, ён нібыта такі прамаўляе, закідвае ў грамадства тое, што думае Крэмль, ну, каб вот вывучыць настроі. У стриме Вольги Карач Жириновский заявил открытым текстом про то, что проблемы Беларуси вырашатся только после того, как она шестью областями войдет цалком у склад России. Ці не з'яўляецца гэта вот это яго выказыванне таким логичным протягом того, про что говорили у Сочи?
Гэта логічны працяг не агульнай палітыкі імперскай Расіі, якая пачала рэалізоўвацца пасля амаль прыходу Пуціна да ўлады. Можна прыгадаць тое, што ў 2003 годзе менавіта так Пуцін і задэклараваў, што калі жадаеце, трэба аддзяліць мух ад катлеты, і калі жадаеце працягваць нейкую, атрымоўваць нейкую падтрымку эканамічную і фінансавую, то ўваходзе ў склад Расіі менавіта шасцю рэгіёнамі, губернямі. Адтуль пайшла вось гэтая расійская канцэпцыя вяртання страчаных земляў, нават не савецкая, а расійская імперская канцэпцыя, хаця тады ніхто не мог паверыць у тое, што будзе магчыма вайна Расіі і Украіны, што будзе магчыма вайна ў Грузіі паўторная, і напэўна выключаць такога імперскага падыходу да Беларусі, да канструкцыі дзяржаўнай, мы не можам. Ну, так, згодны з тым, што ў сённяшнім свеце вельмі цяжка давесці сітуацыю да таго, калі будзе магчыма цалкам дэканструваць незалежную дзяржаву і абсарбаваць, уцягнуць яе у склад іншай дзяржавы, але па факце нейкая залежнасць тэрытарыяльная і наўпроставае палітычнае кіраванне магчыма, асабліва калі мы ведаем, што ў саюзнай дамове ад 99 году па ўтварэнні саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі гэтыя механізмы прапісаны як адзіная валюта, як адзіная Конституция, як адзіныя палітычныя цэнтры кіравання, ўсё гэта ёсць. І Расіі не трэба нічога прыдумляць, просто трэба націскаць, каб рэалізаваць гэтыя ўсе дамоўленасці, пад якімі стаіць подпіс Лукашэнка. Ну, што тычыцца заяваў Жырыноўскага, то безумоўна яны павінны быць значна больш радыкальныя, чым пазіцыя Москвы. Яны заўсёды такія былі. Хаця мы ведаем, што Жырыноўскі можа ў адным сказе супярэчыць самому сябе і казаць пра тое, што гэта нейкі сігнал ці пасыл Москвы, мы не можам, але таксама, ну, было б неадэкватным ігнараваць тую ўсю пагрозу, якая для беларускай незалежнасці, суверэнітэту і, магчыма, нават для целостности державной и территориальной с боку Москвы мы не можем. И на сегодняшний момент у белорусов, у белорусского национального, с национальной супольности есть два ворога. Это режим Лукашенко и режим Путина. Бо так ці інакше, гэты режимы удвая ці паасобку будуць прычыняцца да разбурэння на беларускай незалежнасці і суверэнітэту. І на працягу 26 год Лукашэнка толькі і рабіў, што пашыраў залежнасць стратэгічную, геапалітычную ад Расіі. І, на жаль, ад пагрозы і ціску з боку Расіі з Лукашэнка ці без Лукашэнка нам не никуда не деться, и после того, как сыдя Лукашенко, а добро было бы, коли бы он сошел не под тиском Москвы, а под тиском белорусского громадства, так или иначе нам придется вырешать проблему России.
До речи, про сыдя Лукашенко. Узникает такое вельми, ну, цікавое пытание, а коли ж он сыдя? Коли слухать того же самого Лукашенко, то, кажучи про будучая транзіту лады, так бы мовіць, якога па яго словах не будзе. Правда, тут вот Юрый Дракахруст выказаў меркаванне, што, можа быць, ён не разумее, што азначае слова транзіт улады, бо сказаў, транзіта улады да сыноў унукаў там не будзе. А вот, але не пра гэта. Ён кажа пра разважае пра рэформу канстытуцыі, якая будзе на пачатку 2022 году. Про черговые президентские выборы, которые будут после, так бы мовить, того, как будет принята новая конституция. Але коли эти выборы будут? Ти в конце 22 года, ти в 25 году, как они есть там по графику. Это не зрозумело. Тихановская, с другого боку, нас супокоила, что сыдзе весной. Правда, вот узникає питання, весной якого году?
Так, тут только уздыхнуть застается, не только на слова Светланы Тихановской, а гульна в дочинении до ситуации. Перш за все, треба разуметь, что диктаторы сами не сыходят. И тем больше такая диктатура, по факте милитаристская, якая усталевалась у Беларуси, Лукашенко неделя того зачищал простору, забивал людей, умовно кажучи, Лукашенко коллективный, каб сысці і расплыцца ў гісторыі. Не, усе гістарычныя падзеі, усе навуковыя даследаванні, якія датычаць дыктатур, аўтарытарных дыктатур, мілітарыйскіх, яны паказваюць, што не было ніколі такога моманту, калі дыктатар казаў: «Я стаміўся, я сыходжу». Так, былі вельмі часта, асабліва ў Лацінскай Амерыцы, такія маніпуляцыі на кшталту таго, што мы назіралі ў Расіі. Калі на нейкі час, умоўна кажучы, дыктатар сыходзіў на 4 гады, але замест сябе пакідаў альбо блізкую асобу з сям'і, альбо з палітычнага клану, а потом праз нейкі час і знову прыходзіў да ўлады праз выбары і таким чынам фармальна выконваючы патрабаванні Канстытуцыі. У Расіі пайшлі таксама по такому ж шляху, як мы памятаем, каб да пэўнага моманту выканаць патрабаванні Канстытуцыі, што адна і тая ж асоба не можа знаходзіцца пры ўладзе больш за два тэрміны. Але там не было написано, что она вовсе не может занимать посаду президента после того, как находилась на этой посаде два термина. И мы памятаем, как была этот известный славутый тандем, когда после Путина президентом стал Медведев, изменил Конституцию, и после Медведева и снова на 12 годов президентом стал Путин. То бок, нават досвід Расіі паказвае, што не збіраюцца дыктатары ні ў якім фармаце сыходзіць з той пасады, таму што яна гарантуе не толькі эканамічны дабрабыт, а перш за ўсё палітычную бяспеку. Тым больш, калі мы гаворым пра Лукашэнка, і нават калі мы паглядзім на постсавецкія краіны, асабліва азіяцкія, там дыктатары заставаліся пры ўладзе да самой сваёй смерці. І такі сцэнар чакае і Беларусь, калі не адбудуцца сур'ёзныя хвалі не пратэсту, а рэвалюцыйныя хвалі, якія фактычна зрынуць гэтую сістэму, якія гэтую сістэму разбураць. Нават мы бачылі, што у летку, восенню, тыя мірныя пратэсты, безумоўна, годныя пашаны і, безумоўна, гістарычна значныя для Беларусі, яны не прывялі не тое, што да сыходу Лукашэнка, а не прывялі да саступак. Наадварот, яны матывавалі ўлады, якія зразумелі Лукашэнку ў прыватнасці, што сітуацыя змянілася, што неабходна прымаць жорсткія меры, яны матывавалі ўлады да ўвядзення фактычна вайсковага становішча ў Беларусі, ў пераўтварэнне судоў у палітычныя інстытуцыі, якія проста займаюцца масавымі пакараннямі, хаця яны і былі такія ўвесь час, і мы можам прыгадаць і 2006, і 2010 год, і той увесь перыяд, калі суды выконвалі палітычныя загады. Тым не менш зараз гэта стала настолькі відавочна, настолькі масава, і настолькі суды зліліся з гэтай мілітарысцкай сістэмай, што мы не можам ігнараваць, што сістэма пераўтварылася па факце ў вайскова-палітычную і зачышчае ўсю прастору. І калі беларусам удасца мабілізавацца, удасца нейкім чынам знайсці ўнутраныя псіхалагічныя, сацыяльныя рэсурсы, каб па ўсёй краіне выйсці рэвалюцыйным маршам, менавіта падкрэсліваю рэвалюцыйным, а не мірным пратэстам, бо любая мірная акцыя, любы мірны пратэст павінен умець абараніць сябе, умець абараніць сваіх удзельнікаў, а не быць ахвярай вось гэтых хапанак, а потым, на жаль, судоў бесперапынных. Таму альбо Лукашэнка знойдзе рэсурсы і магчымасці датрымацца амаль да сваёй фізычнай канчыны, альбо беларусы знойдуць унутраныя рэсурсы і зрынуць гэтую сістэму. Другіх опцый на сённяшні момант няма. Канешне, можна разглядаць яшчэ варыянт расейскага транзыту ў сэнсе таго, што Расія будзе змушаць Лукашэнка да саступак, да трансфармацыі, да змену ў канстытуцыі, што адчыне нейкую палітычную прастору для дзейнасці прарасейскіх сілаў, пра што вялася гутарка якраз такі вясною зімою 2020 году. Але гэта сцэнарый, які патрабуе якраз такі паказальных зменаў і ў палітычнай сістэме, і ў канстытуцыі, але на сённяшні момант такіх зменаў няма. Мы можам тэарэтычна разглядаць гэтую магчымасць, так ці інакш на сённяшні дзень, на сакавік ёсць два варыянты. Гэта рэвалюцыйны супраціў альбо чакаць смерці дыктатара праз некалькі год. Але, напэўна, у бліжэйшую пяцігодку сам ён ўладу не аддасць.
Вот, вы сказалі, што не для таго вот ён ўсё гэта рабіў, калектыўны Лукашэнка па яго загадзе, асобнага Лукашэнкі у 20-м годзе і зараз працягвае рабіць, не для таго аддавалі загады не шкадаваць нікаго і забівалі ў тым ліку людзей, а зараз судзяць па палітычных матывах, каб от зараз сысці. Я працягну вашу думку, не для таго ён вот усё гэта рабіў, каб потым нават рэвалюцыйнымі нейкімі сродкамі дазволіць сябе спіхнуць. Ён пойдзе яшчэ далей, просто ўведзе вайска і адкрые агонь, загадае адкрыць агонь танкамі.
На жаль, мушу пагадзіцца, гэта такая рэчаіснасць, дыктатары нічога не дазваляюць зрабіць, каб гэта нейкім чынам магло абмежаваць іх уладу альбо скінуць іх з той пасады, якую яны захапілі гадамі раней. Можам і прыгадаць тую ж Мьянму, дзе нібы быў перыяд дэмакратызацыі, лібералізацыі, што генералы сышлі ў цень, а тут раптоўна вырашылі паставіць кропку. нават з умоўнай дэмакратызацыі арыштаваць увесь урад і прэм'ер-міністра і кіраўнікоў партыі і вярнуцца да той сістэмы, якая існавала да 2011, калі не памыляюся, году. То бок, калі нават застаюцца рудыменты дыктатуры ў цені, яны заўсёды потым прарастаюць праз дзяржаўныя перавароты, вайсковыя перавароты і гэтак далей. І тым больш мы не можам казаць, што Лукашэнка дазволіць, каб яго нават рэвалюцыйна зрынулі. Так, гэта будзе барацьба, і барацьба, на жаль, нелёгкая, але мы зараз бачым, што нават ва ўмовах такога мягкага, канструктыўнага падыходу з боку беларусаў, беларускага грамадства, ўлада адказала жорсткімі дзеяннямі, забойствамі, катаваннямі і канцэнтрацыйнымі лагерамі. У нас няма выбару, на жаль, у беларусаў няма выбару, альбо проста далей цярпець гэтую дыктатуру, зневагу, катаванні і пакуты, ну альбо проста насамрэч мабілізавацца і пачаць рэвалюцыйнае дзеянне, але вяртаючыся да рэвалюцыі. Ёсць рэвалюцыі розныя, ёсць валтоўныя рэвалюцыі, калі са зброі ў руках людзі пачынаюць змагацца. Ну, такіх рэсурсаў беларускага грамадства няма. Ну, я не хачу вяртаць слухачоў да гісторыі бальшавіцкай рэвалюцыі 17 году ці нават февральскай рэвалюцыі, дзе актыўны ўдзел у звяржэнні Мікалая II узялі якраз такі вайскоўцы, якія адмовіліся страляць у пратэстоўцаў і перайшлі на бок рэвалюцыянераў, што прывяло да скідвання самаўладдзя ў Расіі. Такім жа чынам дзейнічалі бальшавікі ў кастрычніку 17 года. У беларусаў такая магчымасць з аднаго боку ёсць, калі б у адказ на масавыя пратэсты, на масавы супраціў вайскоўцы перайшлі на бок паўстанцаў ці рэвалюцыянераў. Але мы бачылі рэакцыю беларускага войска нават летам, восенню 2020 году, афіцыйныя заявы сілавікоў, тут бы можна было б спадзявацца на нейкі, скажам, сярэдні склад афіцэрскі, што менавіта падчас гэтых падзеяў адбылася трансфармацыя свядомасці беларускіх афіцэраў сярэдняга ўзроўню, якія б маглі вывесці там аддзелы вайсковыя там на вуліцы, каб падтрымаць беларускіх пратэстоўцаў. Ну, але мы бачым, што гэтага не адбылося, і, на жаль, уровень патрыятызму, свядомасці беларускіх вайскоўцаў не падаецца не такі высокі, як і адказнасць перад нацыяй, каб прыняць такія даволі радыкальныя жорсткія рашэнні, будучы ўпэўненым у тым, што гэта зменіць сітуацыю. Але, напэўна, на 100%, калі б часткі беларускай арміі, аддзелы перайшлі на бок пратэстоўцаў у 2020 годзе, пытанне Лукашэнкі было б знятае. Ну, але мы маем тое, што мы маем. Другі момант ёсць, ну, не сілавыя рэвалюцыі, без ужывання зброі, без такога радыкалізма рэвалюцыйнага, класічнага. Ну, ёсць рэвалюцыі кшталту Майдана 2014-2005 году ці рэвалюцыі у Грузіі, рэвалюцыі РОС. Гэта пры усім тым уздыме, гэта не простае хаджэнне па вуліцы, а захоп прасторы улады. Што гэта азначае? Гэта азначае захоп цэнтра гораду, і не толькі ў Менску, але рэгіёнаў. Гэта азначае параліж функцыянавання сістэмы, магчыма ізаляцыя, захоп такіх будынкаў, як тэлебачанне, як, умоўна кажучы, пошта ці вязніцы, ці нават дом ураду, спроба захапіць, які была ў 2010 годзе. Вось гэта тое, што таксама можа паўплываць і змяніць перавагу на бок пратэстоўцаў, рэвалюцыянераў. Да таго моманту, пакуль улада кантралюе сваю прастору палітычную, у якую ўваходзіць перш за ўсё сімвалы улады, а сімвалямі ўлады з'яўляюцца цэнтры прыняцця рашэнні і рэалізацыі рашэнняў, гэта адміністрацыйныя будынкі, будзе заставацца перавага па баку ўлады, і таксама рэвалюцыянеры ці пратэстоўцы не будуць адчуваць, што яны на нешта ўплываюць. Ну, іншым спосабам, спалучаным вось з той рэвалюцыйнай сітуацыі, гэта масавыя забастоўкі, страйкі. І мы таксама бачым, што гэта не зрэалізавалася. Пытанне чаму? Гэта пытанне трэба задаць беларускаму грамадству. Чаму такая слабая салідарнасць? Чаму такая слабая мабілізацыя? У чым прычына такой унутранай атамізацыі беларусаў, калі не гледзячы на безумоўна ідэалагічны палітычны ўздым летам, восенню, ўсё ж такі гэтая хваля не была зрэалізавана ў матэрыяльных дасягненнях, то бок у масавых забастоўках, у масавым у захопіць і атачэнню гэтых адміністрацыйных будынкаў, чаму гэта не пераламіла сітуацыю. Ці будзе гэта вясной, сказаць вельмі цяжка, бо безумоўна я пагаджуся, што зараз рэжым значна мацнейшы, чым ён быў у 20-м годзе, калі улады разгубіліся, калі рашэнні прымаліся даволі паволі, і ўвесь спадзеў быў менавіта на тое, што пратэст застанецца у межах толькі вуліцаў і будзе потым разыходзіцца, збірацца ізнову, разыходзіцца, збірацца ізнову. То бок сігналу яснага плану дзеяння рэвалюцыйнага не было і быў спадзеў на мірнае вырашэнне справы, чаго не адбылося. А зараз, каб зрынуць гэты рэжым, будзе патрэбна значна больш рэсурсаў. І, магчыма, значна больш ахвяраў будзе, бо сітуацыя абсалютна інакш выглядае і, безумоўна, гатовасць да радыкальных сродкаў, прымянення радыкальных сродкаў з боку рэжыму значна большая.
Ну вот як вы адзначылі, сапраўды ўсе спадзевы на тое, што там міліцыя з народам, армія з народам была, ёсць, яны не апраўдаліся, і што будзе вясной, хоць вясна ўжо наступіла, таксама спадзеваў асаблівых няма, нават нягледзячы на тое, што зараз у арміі і Шрайбман з Сівіцкім, гэта ніяк не дапаможа перацягнуць яе на наш бок. І атрымліваецца, што з аднаго боку вось такая армія, якая не перойдзе на бок народу. Ну, можа, там пару чалавек і перойдуць, але гэта не вырашыць сітуацыю. З другого боку, і грамадства не адзінае ў сваім жаданні нейкіх пераменаў. Яно таксама падзеленае. І тут будзе не проста там супрацьстаянне сілавога блоку і грамадства, а будзе і падзеленае грамадства, ну, што фактычна грамадзянская вайна.
Ну, я не веру ў грамадзянскую вайну, менавіта такога фармату, калі частка беларускіх грамадзянаў будзе ваяваць супраць другой часткі беларускіх грамадзянаў, калі гэта не будзе вонкава справакавана, як, напрыклад, ва Ўкраіне. Так? У тое, што магчымы такі сцэнар, я абсалютна не веру і больш таго упэўнены, што такога не будзе. Вайна, ну, якую мы ўжо зараз маем, яна супраць адной часткі грамадства вядзецца якраз такі сістэмай ці тымі людзьмі, якія знаходзяцца ў сістэме. Але гэта нават не грамадзянская вайна, гэта проста і памкненне вайсковай дыктатуры знішчыць грамадскі палітычны супраціў. Гэта назваць таксама нельга вайной, гэта проста аднабаковы тэрор з боку якраз такі ўлады, якая вядзе вайну з беларускім грамадствам. Таму, ну, раскол ён безумоўна будзе, і заўсёды гэтыя расколы яны існавалі ва ўсіх сістэмах, дзе адбываліся рэвалюцыі, бо заўсёды нейкая частка насельніцтва там да 20-30% падтрымлівала дыктатара ці тую ці іншую сістэму. Гэта было па факце заўсёды. І нават калі людзі галасавалі, большасць галасавала, калі мы прыгадаем таго ж Піначэта, так, на рэферэндуме супраць на рэферэндуму, гэта ж не азначае, што там не было той часткі насельніцтва, каля 20-25% былі якраз такі за тое, каб Піначэт працягнуў свае паўнамоцтвы, а колькі людзей ўвогуле гэтую сістэму падтрымлівалі, сказаць даволі цяжка. Таму той ніколі дыктатура не абвальвалася, ці падтрымка дыктатуры не абвальвалася да там 3 ці 4%. просто актыўная частка, якая выступала супраць дыктатару, яна была больш актыўная, чым тая пасіўная частка, якую ўвогуле не інтарэсавала, не цікавіла, што будзе далей, якая не хацела ўмешвацца ў палітычныя падзеі. У Беларусі такая ж самая праблема. Лукашэнка і сістэму лукашэнкаўскую, я не думаю, што падтрымлівае палова беларускага грамадства. Я безумоўна, што падтрымку нельга зводзіць там да 3%. Яна будзе на сённяшні момант можна казаць, што стабільная падтрымка для сістэмы можа вагацца ў межах 20-25%. Гэта вось актыўная тая частка, якую мы можам назваць яе бацькамі, якія будуць галасаваць за Лукашэнка і падтрымліваць яго, нават калі яны ў лапцях будуць хадзіць. Гэта ўжо проста такі тып, такая структура ментальнасці, свядомасці. Я гэта называю антысвядомасць. Калі нават рацыянальныя факты не будуць уплываць на пазіцыю ці на веру людзей, якія будуць падтрымліваць тую іншую канцэпцыю. Яны будуць верыць у тое, што Земля плоская, ці яна варочыцца вакруг сонца, нават калі сам Хокінг бы даказваў, што гэта не так, і што ўсе вучоныя свету казалі, што ўсё наадварот. Яны будуць верыць у тое, што Земля плоская, альбо што сонца круціцца вакол Зямлі, прабачце. Таму, але большая праблема гэта тое, што ёсць вялікі адсотак людзей, які займае пасіўную пазіцыю, якія проста чакаюць, якія не хочуць уключацца ў барацьбу, тым больш актыўную, і ва ўсіх краінах такі адсотак заўсёды быў вялікі, што палітыка гэта не мая справа, што ў мяне ёсць мой свет, я павінен на яго забяспечыць. Гэта той пластылін сацыяльны, з якога можна ляпіць, ствараць усё, што загодна, в залежнасці ад таго, хто будзе знаходзіцца ва ўладзе. Гэта не проста выканаўцы, гэта абслугоўваючы, скажам так, соцыум. І будзе частка ядро актыўных людзей, якое будзе заўсёды змагацца за перамены. І, дарэчы, хачу сказаць вельмі важную рэч. На сённяшні момант у Беларусі сфарміравалася даволі моцнае ядро людзей, актыўных людзей, якія будуць за перамены. І гэта ядро нікуды не дзенецца. Мне цяжка пакуль што сцвярджаць, які гэта адсотак, нават калі гэта 20%, можа быць больш актыва такога, які будзе ствараць будучыню Беларусі, гэта ўжо вельмі шмат. І не гледзячы на тое, колькі Лукашэнка праіснуе, і ягоная сістэма праіснуе, гэты адсотак, ну, будзем казаць, 20-25% ад усяго грамадства, ён нікуды не дзенецца, нават калі частка выйдзе за мяжу. Менавіта гэта будучыня краіны. І пры якім заўгодна раскладзе Беларусі ёсць надзея. Бо ёсць крэатыўны клас, я кажу пра палітычна-крэатыўны клас, які марыць новую Беларусь, які будзе ствараць гэтую новую Беларусь. І што важна, што гэты клас захаваецца па той простай прычыне, што ресурсаў знішчыць гэты клас у рэжыма няма. Гэта можна было б зрабіць у часы сталінскіх рэпрэсій, у часы гітлераўскай нямецчыны, там, калі вынішчаўся цэлы крэатыўны клас альтэрнатыўнай інтэлігенцыі і тэхнічнай інтэлігенцыі і інтэлігенцыі духовнай, то на сённяшні момант такіх рэсурсаў няма, і гэты клас будзе рэпрадуктавацца. Ён будзе пашырацца, ён будзе ўплываць на той пластылін сацыяльны, які захаваўся, і гэта павялічвае шансы на пазітыўныя змены ў краіне у некалькі, ну, у сотні разоў. Так, пакуль магчыма, у гэтага крэатыўнага класу няма рэсурсаў зрынуць рэжым, але ў яго ёсць рэсурсы стварыць новую Беларусь. І гэта вось пры ўсім маім пессімізме стварае і натхняе аптымізмам, што ў нас ўсё ж такі сфарміраваўся і быў загортаны падчас гэтых рэпрэсіяў новы крэатыўны клас, палітычны клас і новая палітычная эліта. Менавіта эліта вось з гэтых людзей, якія ўдзельнічалі ў пратэстах, я не кажу пра тых людзей, якія з'явіліся на палітычным алімпе, там Бабарыка, Цыпкала ці Павел Латушка, гэта частка, скажам, таго того кіраўнага класа, які быў, я кажу пра людзей, якія актыўна ўключыліся ў палітыку, сярэдні клас, крэатыўны клас, які будзе ствараць новую Беларусь.
А калі з другога боку, наколькі, ну, вырасла ж і маладое пакаленне, як кажуць, такіх маладых валкоў, якія дзесьці там у колах улады ці там каля нейкіх уладных людзей сабраліся, не будзем зараз узгадваць тыя чуткі, якія там хадзілі пра маладых ваўкоў, усе мы іх ведаем, але наколькі магчымы ў гэтай сітуацыі палацавы пераварот, бо гэтым жа ж, ну, умоўным маладым ваўкам таксама не падабаецца шмат што, пачынаючы ад санкцый заходніх і працягваючы тым, што мы скатываемся ў ваенную дыктатуру. Пры ваеннай дыктатуры не асабліва пашыкуеш.
Палацавыя перавароты заўсёды магчымы, асабліва калі дыктатар старэе, перастае быць адэкватным, і нават памятаем і Мугабе, які якраз такі скончыў дзякуючы палацавому перавароту, і той же самыя падзеі, якія былі ў Егіпце, нягледзячы на тое, што была там вайсковая дыктатура. Ну, а менавіта важная роля вайскоўцаў у Егіпце, але на сённяшні момант мы бачым, што яны захавалі як клас, палітычныя вайскоўцы захавалі ўладу. У такіх сістэмах магчымы палацавыя перавароты, і нават ён быў псіхалагічна магчымы ў савецкія часы, таму Сталін, як мы памятаем, увесь час, як і любы дыктатар, увесь час рэпрэсаваў сваё атачэнне. Там сем'і рэпрэсаваў, адхіляў ад улады, нават найбліжшых, потым супрацоўнікаў таго ж Ежова, таго ж Ягаду, НКВДістаў і АГПУшнікаў, і увесь вайсковы клас рэпрэсаваў, таму што ўвесь час баяўся гэтага вайсковага перавароту, як баяўся гэтага Гітлера, і, дарэчы, спроба вайсковага перавароту там была ў 44-м годзе. Нават такія дыктатуры моцныя, татальныя дыктатуры і дыктатары, яны баяцца вайсковых пераваротаў. І Лукашэнка ўвесь час гэтага апасаецца. На працягу 26 год ён праводзіў інтэнсіўную ратацыю на ўсіх сілавых ведамстваў, усяго свайго атачэння, пачынаючы ад прэм'ер-міністра, скончваючы там пэўнымі міністрамі, ці ў адстаўку, ці у амбасады далёкія адпраўляў, як мы ведаем, і бывшага галаву Саўбеза і генеральнага пракурора апошнія ператасоўкі. І тое ж самае, што мы назіраем нават зараз з Віктарам Лукашэнка, канешне, можна спекуляваць, што нехта нашоптаў, я пра гэта пісаў Віктару Лукашэнка, пра тое, што можа настаў час, каб ты заняў месца бацькі. Дарэчы, давайце прыгадаем і Гульнару Карымаву, якая таксама была адной з ключовых фігураў у палітычных працэсах ва Узбекістане, у рэжыме, які быў значна больш жорсткі, чым беларускі, і што з ёй сталася яшчэ пры жыцці бацькі. Таму абсалютна заўсёды, прынамсі ў галавах дыктатараў, будзе, калі нават можа не быць умоваў, але дыктатар заўсёды будзе баяцца палацавых пераваротаў. Ці ёсць у Беларусі зараз унутраныя умовы дзеля таго, каб гэты пераварот адбыўся? Мне падаецца, што застаюцца такія умовы. Можна, давайце прыгадаем вось апошняе выступленне Лукашэнка на усебеларускім народным сходзе, дзе ён там паўгадзіны казаў пра мяцеж, не пра рэвалюцыю менавіта, што ў Беларусі не адбылася рэвалюцыя, нават не каларовая, а ён казаў пра тое, што ў Беларусі была спроба мяцежа. А якраз такі мяцеж, бунт, вось эліта вазначае, што нехта, дзесьці нейкія групы, ну і фактычна можна разглядаць і Цыпкала, і Бабарыка, і тых, хто іх падтрымліваў, як прадстаўнікоў вось гэтага кіроўнага класу, якія маглі зарганізаваць мяцеж. Для Лукашэнка гэта было вельмі балюча, ён увесь час казаў пра здраду у яго атачэнні і гэтак далей. І я думаю, што нават не гледзячы на тыя жорсткія рэпрэсіі, Лукашэнка баяўся і баіцца ўвесь час таго, што тое атачэнне абсалютна, якое зараз існуе, абсалютна будзе не будзе прымаць таго ладу кіравання, якое існуе. Можа быць, ну, нейкая частка бізнесу, можа быць, нейкая частка номенклатуры, таму ён фактычна атачыў сябе жанчынамі, умоўна кажучы, Эйсмант, Качанова там і іншыя дамы, якія ну, павінны быць унутрана лаяльны да яго. Так што, напэўна, умовы для нейкага ўнутранага канфлікту ёсць. Ці гэтыя умовы прывядуць да паўнавартаснага перавароту палацавага, ну, сказаць цяжка. Але Лукашэнка гэты сцэнар пытаецца прадугледзець і пытаецца гэтага не дапусціць, таму чым далей, чым больш будзе вось існаваць такая крызісная сітуацыя ў замарожаным стане ці ну, у паўгарачым стане, тым больш будзе вось гэтых унутраных ратацыяў, тым больш на высокія пасады і тым часцей на высокія пасады кіроўныя будуць прызначацца так званыя адданныя легіянеры, прэтарыянцы, як гэта было ў Рымскай імперіі, якія вось паказалі сваю вернасць менавіта на вуліцах, збіваючы, катуючы людзей, і яны будуць атрымоўваць, як той же Карпінкоў, высокія пасады, бо замазаныя крывёй, яны да апошняга будуць падтрымліваць Лукашэнка. І ну, вось так. На гэты вайсковы клас, новы, дарэчы, таксама цікавая з'ява, гэта новы вайсковы клас, клас вайсковай эліты, які сфарміраваўся менавіта падчас вось гэтых пратэстаў і падаўлення гэтых пратэстаў. І яны будуць атрымоўваць як падзяку новыя і новыя пасады.
Ну, што мы і назіраем. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях з намі на сувязі быў палітычны аналітык Павел Усаў. Дзмітрий Лукашук быў з вамі ў сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Да сустрэчы.